gefið upp á ný. Og árin renna með straumnum stríða, stillu hugans sökva svo í. Ég sat við